Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom. Die groot nuus van die dag is die Reservebank wat die rentekoers met 0.5 percentage point of 50 basispunte opgestoot het. Dis 'n stewige verhoging en dit beteken dat die prima uitleenkoers van banke nou tot 8.25% styg. En Lesetja Kanyahu, die president van die bank, het ook gewaarsku dat daar nog 'n hele klomp verhogings oor die volgende jare wat kan kom, wat die koers met nog 2 percentage points kan verhoog. En dis baie slegte nuus vir mense met skuld, dis goeie nuus vir mense wat rente verdien en daarop leef. En ek gaan met Etienne Leroux, die hoofekonoom van Rand Access Bank, daaroor gesels. Dan het ons gisteraand gekyk na die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap of SANRAL, wat verskeie groot tenders vir konstruksieprojekte van sowat 17,5 miljard rand gekanselleer het. Ek het met Woesie Mouna van SANRAL gesels en hy het gesê dit is nie weens bedrog of korrupsie gekanselleer nie, maar weens 'n sekere voorskrifte en riglyne van die tenderprosesse wat nie streng nagevolg is nie. Ek gaan vanaand met Rudolf Fourie gesels, hy is die uitvoerende hoof van Raubex en Raubex het een van daardie kontrakte of tenders gewen wat nou gekanselleer is. Ons gaan 'n bietjie sy kant van die storie hoor. Dan die 'n bedrogberaad het hierdie week plaasgevind. Nou natuurlik korrupsie en bedrog vier hoogtye in Suid-Afrika, maar hierdie een het gefokus op die toename van kiberbedrog in Suid-Afrika en ook die risiko's wat taamlik vinnig toeneem. Nou ek gaan met Mani van Skalkwyk van die Southern African Fraud Prevention Service gesels. Dit is die groep wat hierdie beraad aangebied het. Ons gaan 'n bietjie hoor presies wat daar bespreek is. En dan op donderdag aande gesels ek met gesiene Suid-Afrikaanse sakeleiers en ons gesels oor hulle loopbane, die maatskappye en bedrywe waar hulle betrokke is. En vanaand gesels ek met Sean Wells, hy is die uitvoerende hoof van Kaap Agri. Maar kom ons kyk wat het vandag in die markte gebeur. Henko, sit reg. Henko, dit ek sien is maar 'n bietjie rooi weer.
Dit was 'n rooi dag gewees op die beurs. Ryk, goeienaand. Die algehele indeks van die JSE het gedaal met 1.2% tot 68246 punte. Die Hulbron indeks verswak met 0.7%. Die finansiële indeks daal met 2% en die nywerheidsindeks was 1.3% laer gewees. Hier is hoe ons 10 grootste aandele van die beurs gevaar het. AB InBev verloor 4.5% of R39 en daal tot R862.37. Amplats sak terug met 3% of R41 tot R1533.46. First Rand is 2.5% laer met R2 tot R67.21. British American Tobacco verloor 2.2% of R16 en daal tot R678.24. Glencore is 1.5% laer met R1.20 tot R97.39. Naspers daal met 1% of R14 tot R1584.84. BSB Billiton sak terug met 0.5% of R2.50 tot R511. Richmond 0.5% laer met R71 tot R171.81 en Anglo verloor 0.3% of R2 en daal tot R679.03. Prosus wen sowat 0.2% of R1.60 en styg tot R757.82. Ander individuele aandele wat die wind van voor gekry het, was 91 wat teruggesak het met 4.5%. Old Mutual en 91 het elkeen 4% verloor. Exxaro, Spar en Mondi het elkeen teruggesak met 3.8%. Maar aandele waarmee dit goed gegaan het was 'n paar mynbou aandele. Harmony het verstewig met 3%, Anglo Gold was 2.5% stewiger, Gold Fields en Kumba elkeen 1.5% hoër en Thungela wen 1%. Kommoditeite, die goudprys is $1847 per fyn ons, die platinumprys staan nou op $950 per fyn ons en palladium se prys is $1961. Die olieprys is $110.62 per vatjie Brent ruolie. Op die valutamark sien ons dat die rand verstewig met 1.5% teenoor die dollar en verhandel nou teen R15.85, R16.80 teenoor die euro, R19.84 teenoor die Britse pond en R11.20 teenoor die Australiese dollar. 'n Bitcoin kos nou R491.000. Die R106 staatseffek staan nou op 8,3% en buitelandse beurse is gemeng. Die Dow Jones sak terug met 0,6%, waar die S&P 500 verstewig met 0,2% en die Nasdaq is 1% sterker. Maar die FTSE 100 sak terug met 2%, die Duitse DAX is 1% laer en die CAC 40 sak terug met 1,5%.
Henko, baie dankie. Driekus Kombrink is ook saam met ons in die ateljee. Hy is van Capicraft. Driekus, interessante dag. Wel, goeienaand, maar is interessante dag. Bloedrooi, maar en ek weet nie of ons rigting enigszins kan inlees in wat ons vandag gesien het nie.
Ja, Ryk, ek dink ons moet net kyk wat die laaste paar weke gebeur het om die rigting te sien, is de suidwaarts op die oomblik.
Dis 'n wisselvallige suidwaarts beweging.
Wisselvallige suidwaarts. Ons het vandag maar net 'n bietjie opgevang met Amerikaanse markte wat laatmiddag swaar afgekoop het. Daar is 'n groot verskansingsfonds in die VSA wat weer deure toegemaak het. Ons praat van 'n ekonomie, veral in die VSA, maar reg oor die wêreld wat hyper gefinansialiseerd is, die regte Afrikaans geword het. Daar is baie groot hefboom effek in die markte as gevolg van lae rentekoerse en die Federale Reserve het eintlik maar tot 'n mate toe hierdie jaar vir ons gekommunikeer dat daai partytjie verby is. Daar's 'n bietjie van 'n regimeverandering in die ekonomie aan die gang en die goedkoop geldjies is verby en daai hefboomstrukture moet stelselmatig ontknoop word, nee. En so partykeer sien ons groot afkoping in die beurs, sien noodwendig gedryf deur enige spesifieke ekonomiese data of iets van die aard nie, maar in die agtergrond is daar groot verskansingsboeke besig om ontknoop te word, om hy hefboomstrukture te ontknoop. En dit het 'n ripple effek reg deur die hele mark.
Wat jy daarmee bedoel is dat iemand het nou gaan goedkoop geld leen, die rentekoers is baie baie laag en dan gebruik jy nou daai geld om aandele te gaan koop. Nou styg rentekoerse, nou moet jy ewe skielik begin rente betaal op daai geld wat jy geleen het.
Tot 'n mate toe, baie van daai dis nie die rentekoerse wat styg nie. Aandele het begin val. Eindelijk laas jaar Augustus maand het baie van jou, kom ons sê net maar tegnologie georiënteerde, groei georiënteerde aandele begin val. Die gemiddelde aandele op die Nasdaq, dis nou nie die indeksvlak nie. Nou die indeksvlak word geweeg volgens markkapitalisasie. Nou onder toe in die markkapitalisasie was daar baie meer pyn geweest. So die gemiddelde aandele, soos al die aandele in die Nasdaq nou gelyke gewig sou gegee het, sou die Nasdaq amper 50% afwees van sy hoogtepunt in derde kwartaal laas jaar wees, nê? So daar's baie pyn onderliggend, boonbehalwe vir dit wat ons nou die laaste paar maande sien op party wêreldbeurse, baie meer pyn onderliggend alreeds vroeër begin en dit beteken baie van hierdie ouens het seer gekry. Nou begin hulle marge oproepe kry, hulle moet seker hou hoeveel dit kollateraal hou, sê ekspresentasie van daai lening moet as kollateraal gehou word, maar nou is die kollateraal halveer. Nou ewe skielik moet 'n ander posisies oop losmaak. Nou moet hy dalk van sy olie verkoop of sy goud of iets van die aard en so het jy 'n ripple effek reg
hier. Hoe groot is daai deel van die beleggingsmark?
Ek is baie versigtig om te sê, maar om jou idee te gee, maar dit is nou dalk 'n uiterste geval, Archegos, die Archegos verskansingsfonds wat laas jaar opgeblaas het en wat tot tomate toe die Federale Reserve gehelp het om in die mark uit te kom, hy was 35 keer tot 1, was die hefboomstruktuur. Hy het op baie snaakse maniere reg gekry, ek dink jy dis die gemiddeld daar buite nie, soos die gemiddeld van hierdie strukture is so 2 tot 3 tot 1, nê, nee, daar is die uiterste geval, maar ek dink daar is hele paar ander ouens soos Archegos wat wegkruip en wat probeer vure doodslaan en wat eventueel net gaan uitbrand.
Ja, kom ons gesels oor die wisselkoers. Dis nogal interessant. Mens kyk na die grafiek van die rand en hy het maar so rondgeploeter rondom R16 teen die dollar tot en met 15 of 10 minute oor 2. Dit toe was hy basies R16 teen die dollar. Dit is toe die nuus gebreek het dat ons 'n halwe persentasiepunt rentekoersverhoging gaan kry en toe verstewig hy na op 'n vlak van R15.74 teen die dollar binne omtrent 20 minute. So dit dui daarop dat hierdie aankondiging amper 'n verrassing was, terwyl ek dink dit is nie.
Ja, ek het gedink 50 basispunte is so te sê aanvaar as konsensus gewees. Ek dink miskien is dit meer die paadjie wat aangedui is vorentoe vir rentekoerse. Hy praat van nog 50 basispunte later hierdie jaar, maar die een ding wat ek dink, jy weet, die paadjie kommunikeer hulle nou deesdae baie ver vooruit, hulle praat van nog 200 basispunte, terug na waar ons was voor die 2019 resessie in Suid-Afrika, met ander woorde voor die rentekoers dalings begin het, terug na daai paadjie toe het hy gekommunikeer. So daar lê nog 200 basispunte voor, en ek dink die mark het daarop reageer.
Dan Investec het vandag resultate bekend gemaak en is nou nie een van die groot vier banke nie, maar is nog steeds 'n baie belangrike bank in Suid-Afrika en regtig baie goeie resultate aangekondig. Die wins het amper verdubbel.
Ja, baie van daai wins natuurlik papierwins, net soos baie verliese papierverliese oor die laaste 2 jaar was. Hulle het oorvoorsien vir slegte skulde. Natuurlik is ekonomie so vinnig gered en daar soveel hulppakkette aangebied dat slegte skulde eintlik baie minder was, jy weet. As wat ook met 'n gewone tipe noem dit nou maar tuinvariasie resessie is. En hierdie winsgewendheid het herstel op papiervlakke, maar selfs kom ons haal daai uit. Kom ons sê daar is nooit slegte skuldvoorsiening gemaak nie. Ons haal al die papierwinste en verliese uit. Want nog steeds baie goed gedoen. Die bedryfswins voor enige aanpassings is nog steeds 21.3% op, wat 'n fantastiese jaar is vir enige bank.
Ja, dan ek kyk net vinnig na die aandele wat vandag 52 week laagtepunte bereik het, dis nou hulle laagste vlak in 'n jaar en dis baie aandele of maatskappye wat op die plaaslike mark aangewese is, Massmart, nuwe laagtepunt, Attack, Coronation, Tongaat, Life Healthcare, 91, dis miskien die uitsondering, Zeder, Avenge en Spar. En dit is allemaal hier in die middelsegment basis. In omtrent 4 of 5 maande gelede was dit hierdie type van aandele wat 52 week hoogtepunte bereik het.
Ja, ek dink ons die mark het 'n goeie sikliese herstel na COVID, jy weet, 'n na COVID herstel begin inprys en ek dink Suid-Afrika is nog steeds iets wat in 'n na COVID herstel in, nê? Ek dink van die dienste sektor herstel nog baie goed in dies meer, maar ons is ongelukkig 'n baie klein oop ekonomie. Hulbronprys het gedoen wat hulle kan doen om ons te ondersteun, maar as die rentekoerse reg oor die wêreld gaan aanhou opgaan, gaan ons naby resessionêre toestande later hierdie jaar se tweede helfte van die jaar heel moontlik en ons mark begin dit inprys. Ons is 'n oop ekonomie en ons gaan dit ongelukkig voel.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die Reservebank het vandag die repo koers met 'n halwe persentasiepunt of 50 basispunte tot 4,75% opgestoot en dit beteken die prima uitleenkoers van banke styg tot 8,25%. Nou die goewerneur van die Reservebank, Letsetja Kanyago, het ook gewaarsku dat daar nog 'n hele klomp verhogings oor die volgende jare wat kan wees en dat die koers oor hierdie tydperk met nog 2 persentasiepunte kan styg. En dit beteken dat mense met skuld meer rente sal moet betaal en ek gaan 'n voorbeeld gebruik, ek het 'n paar somme gedoen vandag. Nou as jy 'n huisverband het van 1 miljoen rand en jy betaal dit af oor 20 jaar teen die prima uitleenkoers. Jy het nou tot vandag toe is die koers 7,75%, is nou voor die verhoging, dan sou jy R8,209 per maand betaal, dis nou vir 1 miljoen rand. Maar as die verhoging nou inskop en die prima koers styg tot 8,25%, sal hierdie terugbetaling tot R8,521 per maand styg en dit beteken jy sal R312 meer betaal per maand. Nou dit klink dalk nie na baie nie, maar as 'n mens dit vergelyk met wat jou terugbetaling middel verlede jaar was voordat ons enige rentekoersverhogings gesien het, dan betaal jy bykans R800 per maand meer. En dit is nie klein geld nie. Etienne Leroux is die hoofekonoom by Rand Access Bank. Hy is op die lyn. Etienne, baie welkom by die program. Meeste ekonome het 'n halwe persentasiepunt verwag. Wat dink jy daarvan?
Ja, Ryk, ons was ook in daai kamp, so dit was ons raaiskoot. Miskien net 1 of 2 punte. Ek dink daar is 'n definitiewe omswaai in hoe die beleidskomitee dink oor dinge. As 'n ou net teruggaan byvoorbeeld na Maart toe. In Maart het ons 3 lede gehad wat in gunste was van 'n 25 basispunt verhoging en 2 lede toe het gedink niks moet gebeur nie. Vandag het ons 4 lede van die 5 wat in gunste was van 'n 50 basispunt beweeg. So iets moes gebeur het. Die beleidskomitee duidelik het meer bekommerd begin raak en ek dink daar is 'n paar dinge om in gedagte te hou. Ek dink die een ding is wat gebeur het in Amerika en die Amerikaners in terme van hulle rentekoerse, die federale bank definitief baie meer bekommerd oor inflasie. Nie net in die kanimaal wêreld, maar dit is gevolg van die federale bank baie meer aggressief begin word. En hoekom is dit belangrik? Wel, dit is belangrik dat soos wat rentekoersverhogings herprys word internasionaal, het die dollar sterker begin word en by implikasie die rand verswak En as hy nou dink dat goeders internasionaal duurder word in dollarterme en die wisselkoers is swak, is daar natuurlik rede om bekommerd te wees oor hoër ingevoerde inflasie in Suid-Afrika. So ek dink dit is definitief een faktor wat 'n rol gespeel het wat internasionaal aan die gang is met rentekoers en inflasie. As hy ook plaaslik kyk, het die Reservebank ook hulle eie voorskatting vir inflasie in Suid-Afrika heel wat opgestoot, veral vir volgende jaar. Byvoorbeeld in maart het die Reservebank gedink inflasie volgende jaar gaan omtrent 4,5% wees, nou dink hulle dit is 5%. Met ander woorde, die Reservebank dink dat inflasie vir die volgende 2 jaar heel wat hoër gaan wees as 4,5% wat die middelpunt is van 3,6%. En ek dink is 'n kombinasie van hierdie faktore wat aanleiding gegee het tot 'n bietjie meer aggressiewe beweging vandag. Miskien moet ou net bysê Ryk is dat ten spyte van die feit dat die Reservebank inflasie projeksies opwaarts aangepas het, dink die Reservebank nog steeds dat die risiko daar is dat inflasie in die volgende paar maande selfs hoër kan wees as wat hulle vandag projekteer. So dis duidelike hele paar dinge wat die Reservebank bekommerd het op die oomblik.
Ja, ek is seker hulle is bekommerd daaroor en hulle moet wees want hulle mandaat is om die inflasiekoers tussen 3 en 6% te hou en op die oomblik is hy basies op 6% en daardeur die waarde van die rand te beskerm, maar die rede hoekom ons hoë inflasie het is oor hoë internasionale oliepryse en hoër geadministreerde pryse in Suid-Afrika soos elektrisiteitsprysverhogings wat absoluut niks met verbruikersgedrag te doen het nie. Dit is die inflasiekoers gaan weens daardie faktore styg of mens nou die rentekoerse opstoot of nie. En nou ek weet ek is nie 'n ekonom nie, maar ek dink werklik of kan ek jou dit so vra, hoekom dink jy of hoe dink die Reservebank oor daardie die aanbodkant inflasie wat die inflasiekoers dryf en nie verbruikersinflasie nie?
Nee, dis 'n baie goeie punt, maar ongelukkig kan ons nie meer praat van 'n situasie waar inflasie net is as gevolg van 'n hoër petrolpryse en 'n hoër voedselpryse en hoër elektrisiteitspryse nie. Dit is ongelukkig nie meer die geval nie. Daar's baie duidelike bewyse in die data waar die inflasie begin het met 'n hoër petrolprys, maar is nou duidelik besig om deur te syfer na ander sektore in die ekonomie en die inflasie druk is besig om breër te raak net as daai enkele voorbeelde. Nou kom ek gee vir jou 'n paar tipiese voorbeelde. Dit het begin met 'n hoër olieprys en nou is daar 'n duurder petrolprys, maar ons is besig om nou baie meer te betaal vir ons vliegtuigkaartjies. Ons is besig om baie meer te betaal vir openbare vervoerkoste. Ons is besig om meer te betaal om uit te gaan eet en ons betaal meer vir nuwe motors. En in al daai 4 goedere wat ek nou opgenoem het, is daar 'n element van 'n baie sterker styl in vraag wat ook as deel, as 'n faktor is wat aanleiding gegee het tot hoër pryse. Met ander woorde, maatskappye en diensteverskaffers in daai sektore voel nou baie gemakliker met die idee dat hulle pryse kan opstoot want die vraag is sterk vir hulle produkte. En ek dink dit is daai tipe van komponente van inflasie waar die Reservebank tog 'n invloed oor het wanneer hulle die koste van geld bietjie duurder maak. En ek dink dit is daai tipe van elemente wat belangrik is. So
maar net om jou idee te gee dat as jammer om in die rede te val, maar is dit nie juist die ding wat ons ekonomie op die oomblik positief hou nie of positiewe groei meebring nie. Want die hele ekonomiese herstelpoging na COVID-19 is so pap en daar is so 'n desperaatheid vir ekonomiese aktiwiteit. Dink jy nie ons het daai hoor vraag na daardie produkte nodig om ons ekonomie aan die gang te hou nie?
Ja, so net 'n paar gedagtepunte om gedagte te hou. Ek dink die een ding is die Reservebank sê vir ons byvoorbeeld dat kerninflasie, as jy nou voedsel en petrol en elektrisiteit uitsluit, 'n kerninflasie gaan volgende jaar omtrent 5% wees op hulle voorskatting, wat ook nou al hoër is as die middelpunt van die inflasieteikenband. So dis die een ding, want dit is nou 'n klinkklare bewys, ten minste in die Reservebank se opinie, dat die inflasiedruk is besig om baie breër te raak in die ekonomie. So dis iets om in gedagte te hou. Die tweede punt is dat, en ek dink hier is die dilemma in die konteks van wat jy nou baie goed beskryf het, die dilemma wat die Reservebank het is dat inflasie en maatskappye en vakbonde dink dat inflasie gaan hoër bly en gaan verder stijg. En as hulle dan die verwagtinge dan begin inbou, byvoorbeeld in hoër verkoopspryse en in hoër loone, met andere woorde, as daar 'n dramatiese verswakking is in inflasie verwagtinge van instansies wat prysbepalers is in die ekonomie, dan het jy 'n potensiële probleem. En die Reservebank kan nie net niks doen in so 'n tipe van omstandighede nie. So dit is nou daai fyn balans wat nou hier ter sprake is. So daar is 'n hele paar goeders wat die Reservebank natuurlik moet opweeg.
Ek dink daar het ons vir Etienne verloor, maar ek dink ons hulle daar moet los. Driekus, jou indrukke, natuurlik inflasie teenoor ekonomiese groei, hoë rentekoerse maak, is 'n groot handrem vir ekonomiese groei en dis iets wat ons nodig het. Wat is jou gedagtes?
Ja, kyk, op die ou vandag, waar voel ons die ergste? Ons gaan dit voel in ons beursie wat gaan skuif van die nodige energie en voedsel, gaan ons nog steeds meer voor betaal. Jy gaan nie daai inflasie maklik breekie, so jy gaan minder van ander goed betaal, meer diskresionêre items. Daai inflasie kom af en dit bring die algehele inflasie syfer af. En op die einde van die dag wat hulle wil hê is laer inflasie verwagtinge. Waar is ook swaar? Die besigheidssektor kry kwaar. Swaar. PPI is op die oomblik 11%, nê? Die verskil tussen PPI en CPI is marge. Soos hulle nie daai PPI kan deurvoer CPI toe nie, in 'n moeilike ekonomie nie, nê? Dan sit ons besighede met laer marges en dit is ook deel hoekom ons vandag gesien het dat baie van die plaaslike aandele, die Suid-Afrikaans georiënteerde aandele, ook verder afgekoop het.
RSG Geldsaake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
Ek het gisteraand gekyk na die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap SANRAL se besluit om verskeie groot tenders vir konstruksieprojekte te kanselleer. Die waarde van hierdie projekte is so 17,5 miljard rand en ek het met Woesie Mouna van SANRAL gesels en hy het gesê dis nie weens korrupsie of bedrog dat hierdie tenders of hierdie kontrakte gekanselleer is nie, maar omdat voorskrifte en riglyne van tenderprosesse binne SANRAL nie streng gevolg is nie. Nou die projekte sluit in 'n brug oor die Mthentu rivier in KwaZulu-Natal wat aangewys is as een van die land se presidensiële prioriteitsprojekte om die ekonomie te stimuleer na die COVID-19 pandemie en die ander tenders het verbeterings aan twee beduidende wisselaars in Durban en Pietermaritzburg ingesluit en daar was ook een vir die rehabilitasie van 'n pad in die Oos-Kaap. Rudolf Fourie is op die lyn. Hy is van Roubex, hy is die uitvoerende hoof van Roubex en Rudolf, baie welkom by die program. Julle was by een van hierdie tenders betrokke. By watter ene en wanneer het julle nou daarvan uitgevind dat dit gekanselleer is?
Ja, goeienaand, Rik. Ja, so ons het op die Ubiquite wisselaar getende. So, ons het ongeveer 'n week terug 'n brief gekry wat gesê het dit is gekanselleer. So, ons was nie heeltemal bewus van al die projekte wat gekanselleer was nie. So, ons het nou gisteroggend, toe ons nou wakker word, dis nou al die media rondom dit gelees en die volle omvang daar.
En wat is julle reaksie daarop?
Man, aanvanklik het die hele mark baie paniek bevange daarop gereageer, omdat SANRAL so groot rolspeler is vir die konstruksiesektor. Maar ek dink nou dat SANRAL verduidelik het wat, hoekom en wat, en dat die projekte nog steeds aangaan, na gister en vandag se medieverklarings, is ek baie meer gemaklik daarmee. So, maar aanvanklik was die mark redelik in paniek bevange daaroor van die bekommernis was, is dit nou, het gaan al die projekte gekanselleer word, wat is die pad vorentoe, en dit gaan oor die mark, maar baie staat op SANRAL om die konstruksiebedryf weer in die gang te kry. Maar ek dink, soos ek het nou lees, en sê ek het verkeerd lees, is dit 'n tydelike ding, en dat SANRAL aangaan met die projekte, en dat dit net 'n tydelike ding was, wat basies 'n verkrygingsreël was wat toegepas is. So ek dink dit was 'n bietjie van 'n storm in 'n teekoppie. Hopelik gaan alles aan en lyk dit na normaal. Ons was verras daardeur, aangesien SANRAL nog steeds werk toegeken het. Beide in ons in die laaste 2 maande het klein projekte en aan ander kontrakteurs is ons ook bewus dat hulle toegeken het. So hulle het nie opgehou toeken nie, so ons was aanvanklik verras toe ons nou sien hy het 18.7 miljard aan sy werkers gekanselleer. Maar dit klink tog of dit net tydelik is en of hulle nog steeds committed is om die uitrol aksie te voltooi. So ons is verlig, maar die mark was 'n bietjie ons was nie, dit was nie vir ons duidelik hoekom die kontakte gekanselleer is nie, maar veral na Woesie se onder met jou gestaan en vandag se mediaberigte is ek dink is daar meer duidelikheid.
Ja, ek, dit is eintlik interessant wie ons bly in Suid-Afrika en weet korrupsie en die tipe van ding is altyd op die voorgrond en die oomblik as iets gekanselleer word of waar word ingegryp dan is dit die eerste ding waaraan baie mense dink en in hierdie geval is dit maar net die Sanral direksie wat wil seker maak daar word aan alle riglyne voldoen wat uit 'n korporatiewe bestuursoogpunt eintlik 'n baie 'n goeie ding is wat gebeur het, maar aan die ander kant het ons natuurlik die belegging nodig. Ons het regtig ekonomiese aktiwiteit nodig en infrastruktuurbeleggings speel 'n baie belangrike rol daarin. Sanral het nou gesê hulle wil hierdie kontrakte nou weer of hierdie tenders nou weer uitsit en binne 4 maande toeken. Dink jy dis moontlik?
Dit gaan moeilik wees as ons kyk na wat die bestaande tydlyn is van toekenning. Gewoonlik vat dit bietjie langer. So ek het geluister daarna dit en ek hoop hulle is reg. Om dan nou die tenders is baie tegnies van aard, so dit gaan tyd vat om te evalueer. So as hulle dit doen, gaan dit baie goed wees in 4 maande. Van gewoonlik die tipe omvang van kontakte vat gewoonlik langer. Kyk, die een ding, en ek het ook gelees van die korrupsie goed, die een ding wat die ou Sanna moet krediet gee, ons kon nog nooit hulle tender toekenning bevraagteken nie. Hulle was nog altyd oop en transparant en so daar was nog niks snaaks wat ons by Sanna kom. So ek dink ou moet dan vir hulle krediet gee oor hulle geskiedenis rondom dit, dat daar nog nooit sulke enigiets was wat ons van bewus is nie.
Ja, ek dink dit is 'n baie bemoedigende stap en hoewel dit nou 'n vertraging is, is dit ten minste voldoen, weet Sanral soos jy nou gesê het, hulle probeer die beste moontlike koöperatiewe standaarde afdwing en hulle eie reëls nakom en ek dink dit is dit wat ons nodig het om korrupsie te keer.
Ons is verligting die feit dat hulle sê die projekte gaan aan. So ons was afhanklik baie bekommerd dat al die projekte gaan gekanselleer word. Van die konstruksiebedryf het werk nodig. Weet, ons het gelukkig werk op die stadium, maar die algemene konstruksiebedryf het werk nodig om weer aan die gang te kom. So dis van kritiese belang hierdie projekte vir die land.
Baie dankie Rudolf, dit was Rudolf Fourie, hy is die uitvoerende hoof van Robex.
Is jy op soek na 'n aanlyn makelaar wat jy op 'n veilige en betroubare manier kan belê en verhandel in die palm van jou hand? Jou soektog eindig hier. Met Think Markets kan jy in plaaslike en buitelandse CFD aandele, indekse, FX en vele meer verhandel, vanaf geen kommissie. Om in jou toekoms te belê was nog nooit so maklik nie. Belê in JSE-genoteerde aandele en ETF's met 'n makelaarsfooi van net 0.25%. Verhandel met troue, belê in waarde. Besoek www.thinkmarkets.com. Think Markets is 'n gemagtigde FSP en gelisensieerde ODP. Teesinvees geld.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Nou kyk ons na 'n taamlike gewilde maatskappy op die Johannesburgse aandelebeurs en dis Afrimat. Die groep het vandag winssyfers vir sy boekjaar tot einde Februarie bekend gemaak en die groep spesialiseer in oopgroef mynbou en verskaf ook boumateriale aan die konstruksiebedryf en die groep het ook 2 ystererdsmyne en ook 'n antrasietmyn. En in die boekjaar het Afrimat se omset met 27% tot 4,7 miljard rand gestyg. Die wesensverdienste klim met 25% tot 750 miljoen rand en Afrimat het 'n slotdividend van R1,46 per aandeel verklaar wat die totale dividend vir die jaar op R1,86 per aandeel te staan bring. Andries van Heerden is Afrimat se uitvoerende hoof. Hy is op die lyn. Andries, baie welkom by die program. Baie baie goeie resultate, maar ek neem aan die hoë kommoditeitspryse het ook gehelp.
Ja, goeienaand Ryk. Ja, baie dankie. Die hoë kommoditeitspryse het beslis gehelp en daarmee saam die feit dat Nkomati ons antrasietmyn omgedraai het en winsgewend begin word het en Jenkins ons ander ystererdsmyn wat in die binneland lewer het ook in produksie gekom en begin bydra. So al hierdie goed saam het baie mooi bygedra dat ons kommoditeite besighede 'n enorme bydrae gemaak het.
Ja, ek het 'n bietjie gaan kyk na die geskiedenis van Afrimat en julle het eintlik eers die kommoditeitsmark, ek praat nou van ystererts, betree in 2017. Dit is basies 5 jaar gelede en nou dra die offisie bydra van die ystererdsmyne en die antrasietmyn basies 75% van julle bedryfswins. So die hele groep het sy strategie het verander. Ek neem aan julle het nie gedink 5 jaar gelede dat dit so wesentlik sou wees nie.
Nee, Ryk, ons het al 'n hele klompie jare terug, eintlik al in 2010 het ons besluit om ons besigheid te begin diversifiseer. So ons eerste diversifisering was maar in industriële minerale en ons het 'n paar kalk en dolomietmyne gekoop en so aan en 'n bietjie meer geleer oor bietjie meer gevorderde mynbou, is net gewone klipgroewe. En ja, ons het eintlik in 2015 begin met die Demandeng oorname. Dit was ook 'n myn wat in besigheidsredding was destyds en gestaan het en ons moes hom 'n bietjie herbou en regmaak. En so ons het die eerste resultate in 2017 afgelever en ja, jy's reg, ons het nie regtig gedink dit gaan so goed doen nie. Maar ja, ons is maar baie geseend met 'n hele paar van die projekte oor die jare.
Voorsien julle ystererts aan die plaaslike mark of het julle dieselfde probleme as die groot of die ander groot ystererdsgroepe om hulle produkte op skepe te kry om uit te voer en dit so te verkoop?
Maar ons het twee myne. Die een is Demandeng myn wat slegs uitvoer. En ja, ons het maar hierdie jaar vir die eerste keer eintlik vandat ons in ystererts is, het ons hierdie jaar bietjie minder kon uitvoer as wat ons quota eintlik is as gevolg van uitdagings op die spoor. En dan ons Jenkins myn verskaf van die binneland en dit jy weet dit het ook maar weer sy uitdagings om die produk by die mark te kry, maar ons kry al twee gedoen.
En die antrasietmyn?
Die antrasietmyn lewer ons in die binnelandse mark toe en daar verkoop ons aan ons kliënt by die myn hek. So hulle stuur hulle vragmotors wat die myn is naby Malelaan, so die vragmotors wat Maputo toe gaan op pad terug ry by ons verby en laai dan produk op. So logistiek is daar nie so groot uitdaging.
Julle het ook 'n groot boumateriale afdeling en dis natuurlik 'n kritieke bedryf vir Suid-Afrika. Dis ook 'n aanduiding van ekonomiese aktiwiteitsvlakke. Het julle enigsins 'n groot verandering in vraag na julle boumateriaalprodukte gesien die afgelope ruk?
Man, dit hang af wat jou verwysingspunt is. As ons dit nou vergelyk met verlede jaar, die vraag het baie toegeneem. Maar onthou verlede jaar het ons vir 'n groot deel van die jaar gestaan as gevolg van die grendeltydperk. As ons dit vergelyk met 2 jaar terug, dan is ons volumes maar eintlik baie baie dieselfde as wat dit in 2019 was. En die vraag is baie meer residensieel op die oomblik. Die groot padprojekte en die groot siviele projekte is daar minder van.
Andries, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Andries van Heerden, hy is die uitvoerende hoof van Afrimat. Driekus, interessante maatskappy, daar's baie batebestuurders wat kyk na hom, as baie wat hom besit ook. Wat is jou gedagtes?
Ja, ek hou baie van die bestuurspan natuurlik, Ryk. Ek dink hulle weet hoe om oornames uit te voer, hoe om 'n bate met latente potensiaal mooi om te draai, goeie kapitaalallokeerders. Ek vertrou hulle gaan weer regkry in die toekoms. Hy het vir my effens duur gelyk onlangs met die dat China deur dit toegemaak het en daai hulpbronprys, jy weet ons altyd maar afhanklik is van hulpbronpryse af in die ooste, is daai ekonomie nie, sy silinders nie vuur nie, dan trek die hulpbron produsente swaarder, veral in die ystererdsmark en dis meer dat voer maar deur hierdie kant toe na hulle toe ook. Maar die maatskappy doen nie net dit nie, so bietjie meer gediversifiseerd antrasiet in die boumateriale en die hy lyk vir my verskriklik goedkoop nie. Daar's ander hulpbronmaatskappye wat goedkoper lyk, maar ek dink die premie wat jy betaal bo daai ander hulpbronmaatskappye is geregverdig gegeewe die bestuurskwaliteit.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Die bedrogberaad het hierdie week plaasgevind en dit het onder meer gefokus op die toename van kuberbedrog in Suid-Afrika en ook die risiko's vir hierdie tipe van bedrog. Nou, ons het juist vroeër die maand gesels oor die reuse kuberaanval op die kredietburo TransUnion waar miljoene mense se inligting uitgelek het en dit was sensitiewe inligting soos mense se kredietverslae. En hierdie inligting kan gebruik word om mense om die bos te lei, want dit is sulke gedetailleerde inligting wat baie mense kan hoop dat hulle wel met iemand gesels wat by hulle bank werk. en daar het ook 'n groot hoeveelheid inligting by Dischem uitgelek. Manny van Skalkwyk is op die lyn, hy is die uitvoerende hoof van die Southern African Fraud Prevention Services organisasie of SAFPS. Manny, baie welkom by die program. Wat was die kerntemas van hierdie misdaadberaad?
Hallo Ryk, en dankie dat jy my genooi het vir die onderhoud. Weet jy, dit was 'n baie interessante konferensie. Ons het begin met Clem Santer, wat vir ons hy is 'n baie bekende scenario strateeg, en hy het vir ons 'n paar scenario's geskets op 'n globale basis, waarna ons moet kyk. Ons het toe bietjie gepraat met mense wat die bedrog voorkoming doen in Australië, asook in Engeland, en dit was nog interessant wat van die goed dieselfde is hier in Suid-Afrika is in terme van scams. En dan het ons gekyk na meer lokale goed, watse terme sien ons en watse tendense sien ons in die bankbedryf, versekeringsbedryf, die kleinhandelbedryf en telekoms. Toe het ons gekyk na watse tegnieke kan ons gebruik in terme van biometriese goed. Ons het gekyk na kunsmatige intelligensie, of dit kan help. Gedragstegnieke. Ons het gesels met 'n ou genaamd professor Danny Myburg, en hy doen onderhandelinge met die kuberkrakers. So dit is 'n baie interessante onderwerp gewees om te kyk hoe dink die mense en met... is hulle bereid om te onderhandel oor 'n prys. Dan het ons op 'n meer persoonlike vlak gekyk na die fluitblaser June Bellamy. Mm-hmm. Sy was die fluitblaser gewees op 'n Samsung ding, en ek weet hoeveel, en vir ons het bietjie meer wysheid gegee oor wat mense wat fluitjie blasers is, wat gaan hulle deurgaan? Jy weet, sy het al werk verloor, sy het haar motor verloor, sy het haar huis verloor. En dan laasens het ons met Alison Botha gesels.
Maar die natuurlik is dit 'n baie groot probleem, nie net in Suid-Afrika nie. Daar's van hierdie professionele kiber misdadigers wat sal self toespits om inligting by groot ondernemings te steel en dan vir 'n losprys te vra om dit nie te versprei nie. Maar is die probleem groter in Suid-Afrika as in die res van die wêreld, of is ons maar in die bondel?
Weet jy, as dit nou statistiek gekry wat sê ons is onder die top 20 lande in die wêreld. Maar ek dink daar was nou ongelooflike, weet, na die TransUnion ding, en ons het nou Dischem gehad. Maar ek dink dit is maar 'n wêreldwye tendens. Ek dink nie ons kan net Suid-Afrika sê, weet, ons doen nie ons werk goed genoeg of iets nie. Ek dink dis 'n definitiewe internasionale tendens. En mense, en die rede hoekom dit is dat mense maak geld uit ons data uit. En hoe hulle geld maak, is dat hulle maak of rekenings oop in ons naam, as ek en jy as verbruiker, of hulle probeer ons rekenings oorneem. So dit is die wat die data so aanloklik is, en hoekom mense bereid is om so baie geld en soveel moeite te doen om hierdie data te steel.
Ja, so die TransUnion een dink ek is 'n groote, want daar het regtig sensitiewe inligting van mense verdwyn. Maar wat vir my uitstaan is die reaksie is aanvanklik, o nee, daar het 'n miljoen data elemente uitgelek, en dan is almal tjoep stil. En dan wat dan gebeur, daai inligting word gebruik om gewone mense te bedrieg en om hulle uit te vang. Het jy al gesien dat daar enige gevolge is vir 'n groot maatskappy wat laks was met sekuriteit en waar inligting gesteel is?
Ja, weet jy, ek dink dit gaan nou, en jy raak aan 'n baie belangrike faktor, is dat die reguleerder van inligting het, alhoewel hulle nou al jare wat aan die gang is, het hulle nou eers omtrent tande gekry, jy weet. So, ek dink almal sit nou in wag en kyk hoe die reguleerder gaan optree met TransUnion en ook met Dischem, want dit is baie belangrike data, en ons as verbruikers sit aan die kort end van hierdie storie. Ons kyk maar wat gaan gebeur.
En van kriminele vervolgingsperspektief, was daar al enige suksesvolle vervolgings?
Ja, dit is baie moeilik, jy weet, want waar gaan jy heen? Jy weet, hierdie kuberkrakers sit reg oor die wêreld. Jy weet, hulle sit nie in Yeovil of Sandton. Hulle sit reg oor die wêreld en hulle fokus op 'n maatskappy en kry die data, so waar begin 'n mens en hoe weet jy wie se identiteit? Om mense rond te stuur is maar raar.
Ja, dit is 'n interessante ene. Ek dink oor 10, 15 jaar gaan hierdie tipe van misdaad baie, baie groter wees. En ons allemaal moet kyk wat gaan gebeur. Dankie Mani, dit was Mani van Skalkwyk. Hy is die uitvoerende hoof van Southern African Fraud Prevention Service. Driekus, was jy al die teiken van so 'n phishing, soos hulle dit noem, aanval, wat iemand probeer inligting by jou kry?
Nee, kyk, ons baie protokolle wat ons uitteen het, so dalk het van dit vermy, in die, jy weet, sekere, kom ons sê, 'n pogings het geval teen ons, maar ek was nog gelukkig nie, dalk is ek belangrik genoeg nie.
Ek het verwag vir 'n terugbetaling van die inkomste diens, en toe kry ek 'n e-pos uit die bloute uit, wat sê, jou terugbetaling is reg, klik net hier, maar die bedrag waar al op was basies precies dieselfde as wat die bedrag is wat die inkomste diens vir my sou betaal. En
wat jy sê, hulle lees jou e-posse, nee.
Ja, en toe ek op hy ding klik, toe besef ek het 'n fout gemaak, maar dis weer eens, hulle gebruik inligting wat jy dink, dit moet van die bron afkom, en dit is baie gevaarlik.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Op donderdag aande gesels ek altyd met 'n gesiene Suid-Afrikaanse sakepersoon en ons gesels oor hulle loopbane en die maatskappye en bedrywe waar hulle betrokke is. My gas vanaand is Sean Welsh, hy is die uitvoerende hoof van Kaap Agri. En Kaap Agri is natuurlik 'n gediversifiseerde groep wat regdeur die landbouwaardeketting sake doen. Sean, baie welkom by die program. Dit is altyd vir my so interessant om te gaan kyk na maatskappye se geskiedenis. Nou, ek weet ons het al van tevore daaroor gesels, maar Kaap Agri se wortel strek terug tot hier vroeg in die 1900s, toe 'n groep boere daar in die Swartland hulle gewig saamgegooi het om guano te koop, om as kunsmis te gebruik, en Kaap Agri het eers later die graanbesigheid betree. Maar is daar nog 'n kunsmisbesigheid in Kaap Agri?
Ryk, goeienaand. Nee, ons koop maar nou ook by al die groot wholesalers in die land. Daar is seker 5 of 6 van hulle. So ons is nie meer self in die kunsmisbedryf nie.
Ja, dit is, maar dit is interessant hoe maatskappye ook word van rigting verander. As julle nou strategiese besluite neem by Kaap Agri, is daar enigszins 'n nostalgie wat by julle is en sê, luister, ons wil nie 'n bedryf A verlaat nie, want ons doen al besigheid vir 50 of 100 jaar lank in daardie tipe bedryf?
Ja, jy mens moet mos jou kern moet jy beskerm, nommer 1, en altyd kyk wat kan jy byvoeg by jou huidige produkreekse, waar kan jy nog besigheid doen met die selfde tipe kliënt en dit wat werk probeer dupliseer. Dit is hoe ons heel waarskynlik oor die laaste 10 jaar die 15% groei per jaar kon handhaaf, is deur dit te doen.
Maar een van julle groot besighede nou is die verkoop van brandstof aan die landboubedryf deur The Fuel Company, en is eintlik 'n ongelooflike suksesvolle maatskappy. Hoe word dit geraak deur hierdie hoër brandstofpryse wat ons nou so in die gesig staar?
Ryk, ja, om te dink die mense sal heeltyd ry is verkeerd. Jou pendelaar wat daagliks elke dag werk toe en terug moet ry, moet maar plan maak, want ons kon sien op R16 'n liter het die pendelaars begin minder ry en minder diesel koop by ons pendelaar tipe takke. En dis hoekom ons maar 'n bietjie diversifiseer deur ook op die hoofroetes ook takke oop te maak en te verkry, sodat ons daai besigheid ook kan diversifiseer en dat dit nie so bepalend net op pendelaars verkeer is.
Ja, nou, natuurlik, die Nampo Oesdag Expo is op die oomblik aan die gang. Dis die eerste keer in 2 jaar dat dit aangebied word, is absoluut reusagtig. Ek het van julle kentekens ook daar gesien toe ek daar was. Maar wat vir my, was jy daar by die Nampo skou?
Ek kon dit nie maak hierdie jaar, ons het te veel media en goed gehad met hierdie halfjaar resultate en
Maar my manne is daar.
Ja, maar ek, wat vir my nogal uitgestaan het, is, en ek het dit nou al 'n paar keer hierdie week gesê, is dat baie mense baie positief is, maar wat my ook uitgestaan het, is dat daar soveel jong mense was, en mens kan sien, hulle is boere, hulle is bedrywig, hulle het daai kort val broekies aan, en die two-tone hemde, en hulle is opgewonde. Hoe sien julle die landboubedryf van uit die perspektief dat jong mense 'n loopbaan sien in die bedryf, nie net as boere nie, maar ook in die ander dele van die waardeketting?
Nee, verseker, ek is mos die een wat sê wel die feit dat daar deur statistiek bewys word dat daar minder eienaars van plase is, pla my nie veel nie, want daar's in teenstelling daarmee is daar al hoe meer jong boere en plaasbestuurders van met hoë agting, ek bedoel daar's plaasbestuurders deesdae wat tafeldryf eenhede van 100 hektaar bestuur, jy weet, en dit is 'n groot besigheid op sigself. So as jy deesdae byvoorbeeld na die Ceresco Bokkeveld, ek bedoel dis amper 'n uur se ry van Ceres af in die berge in. As jy hulle algemene jaarvergadering bywoon, dan is daar 'n waglys vir mense om daardie ding, jy weet, deel te neem aan die ding. Jy weet, so en as jy daar sit is 60% van die mense jong mense onder jy weet 35. So daai die belangstelling is daar en die vlak van kundigheid raak al hoe hoër. Dit raak vir ons amper uitdaging om met besigheid te doen met die mannetjies.
Ja, dit is baie goed om te sien. Daar's natuurlik 'n groot jeugwerkloosheidsprobleem dit is goed om te sien dat mense dan toekoms sien in die landbousektor. Ek het byvoorbeeld ruk terug gesels met iemand uit die vervaardigingssektor waar dit nie die geval was nie. Daar's eintlik 'n groot negativiteit gewees. Ook omdat daar nie ruimte was vir jong mense om daardie mark te betree nie. So dis goed om te hoor dat daar ruimte geskep word en geleenthede is vir jong mense en ek weet nou nie hoe baie mense na daai kort broekies kyk nie, maar ten minste lyk die landboubedryf of dit 'n tamelike seksie bedryf is om nou weer in betrokke te raak, veral nou daar dat dit goed gaan. Maar jy is nou meer as 10 jaar by Kaap Agri in die warm stoel. Hoe daai 10 jaar jou behandel en wat voorsien jy gaan met jou loopbaan gebeur in die toekoms?
Ryk, wel, ek kan net geseend voel dat die mens heeltyd die laaste 15 jaar in my lewe in landbou betrokke was. Jy weet, toe die pandemie ontslaan, toe het landbou ons deurgedruk. Hierdie jaar waar die algemene kleinhandel swak doen, trek die landbou ons weer deur. Jy weet, so landbou is een van daai industrieë in die land wat min mense eintlik baie goed verstaan en 'n mens kan net geseend wees om daarin te wees. So nee, ons was geseend meer as 15% saamgestelde groeikoers vir 10 jaar in 'n ry. En regtig in op ons doen nou besigheid in meer plekke met meer produkte, meer kliënte. Ons maak miskien 'n bietjie minder marge maak op die ouene is die persentasie marge nie dit wat die whisky koopie, dit is maar die rande wat jy maak op die ouene. So nee, ek dink ryk tekens wat ek vir myself gestel het en vir my familie is seker naby is om die draai wat ek dit sal bereik. En so ja, jy weet almal wag hoe lank jy in 'n pos is, begin hulle sê maar hoe lank nog, jy weet. En ek dink my beginsel daaroor wat ek toepas is ek gaan nie wag het mense my vra om te gaan eendagie. Ek wil gaan op 'n hoë noot, ek wil die beste rugby game speel wat ek kan speel en dan 'n besluit maak daarna, jy weet, en dit sal seker in die volgende 2-3 jaar wees.
Ja, solank die besigheid met 15% per jaar groei, dink ek nie daar gaan enige klagtes wees nie, want daar's nie baie maatskappye wat dit in Suid-Afrika op die oomblik reg kry nie. Maar Sean, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Sean Welsh, hy is die uitvoerende hoof van Kaap Agri. Driekus, net vinnig, hoe dink jy lyk die finansiële raadgewing en finansiële of die batebestuurkant vir jong mense? Is daar baie jong mense wat daar inkom?
Nie vreeslik baie nie. En baie, jy weet, adviseurs is op die randjie van aftrede. So daar's 'n gaping vir jong mense om in die bedryf in te kom. Jy moet voet in die deur in te kry, sal dit maklik nie. Jy moet by een van die grootes begin, jy moet maar onder begin. Maar dis 'n goeie storie is maar begin onder en begin leer. Kry voet iewers in die deur. Daar's regtig 'n gaping wat gaan oopmaak in die volgende paar jaar soos wat baie ouens aftree.
Driekus, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Driekus Kombrink. Hy is van Capicraft. En daarmee moet ons groet van Christel van Tonder, Pieter Botha en Henko Kreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.